Ja, vi skal rejse os og høre dagens prædikentekst fra Apostlenes Gerninger, kapitel 6, vers 8-15, og fra kapitel 7, vers 51-60. Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Der trådte der nogle frem af dem fra den synagoge, der hed de frigivnes, Kyrenæernes og Alexandrinernes synagoge, og nogle fra Kilikien og provinsen Asien, og de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige, vi har hørt ham tale spottende om Moses og Gud. De ophissede folket og de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for rådet. Og de stillede med falske vidner, som sagde, denne mand taler ustandsligt imod dette hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige, denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os. Alle, der sad i rådet, stirrede på ham, og for dem at se var hans ansigt som en engels ansigt. I stivnakket og uomskårne på hjerte og øre, I sætter jer altid op imod Helligånden. Det gjorde jeres fædre, og det gør I. Hvem af profeterne har jeres fædre ikke forfulgt? De dræbte dem, der forudsagde, at den retfærdige ville komme, og I er blevet hans forræder og morder. I modtog loven på engles anvisninger, men I har ikke holdt den. Da de hørte dette, blev de ramt af deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlen, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Da skreg de højt og holdt sig for ørerne, og for alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, tilregn dem ikke deres synd. Og da han havde sagt dette, så han hen.
Skal vi starte med at bede for ordet? Herre Gud, tak for dit ord til os, for beretningen om Stefanus, for Stefanus. Nu beder vi dig for det, vi skal være sammen om nu. Vi beder dig om, at du vil åbne vores ører, vores øjne og vores hjerter for, hvad det er, du vil os. I Jesu navn. Amen. Det er en barsk historie, vi lige har hørt om Stefanus, der bliver stenet til døde. Og som Simon også sagde, så springer vi jo lidt i teksten her. Der er jo en ret lang passage ind imellem det første, vi hørte om, hvordan de ophissede rådet og mængden omkring Stefanus, og så frem til steningen. Hele stykket ind imellem, det er jo Stefanus' lange, lange, lange forsvarstale, hvor han jo faktisk altså, gennemgår hele bibelhistorien fra skabelsen og ind til dags dato, så at sige. Den skal I næsten til at gå hjem og læse, den forsvarstale. Man kan blive helt misundeligt tænke at kunne fyre sådan en ramse af bibelhistorien så godt. Nå, det er en barsk historie, som jeg sagde, hvor Stefanus ender med at lade livet på en ganske bestialsk måde, men det er jeg synes egentlig også, det var en lidt barsk omgang at skulle forberede til i dag. Altså, fordi hvad er det, vi stiller op med Stefanus? Med sådan en historie som den her om Stefanus. Der er et eller andet, der nager mig ved den her historie. Jeg har ikke helt kunne finde ud af, hvad det er. Jeg kommer en lille smule ind på det sådan undervejs, tror jeg, eller får sagt lidt om det. Og det må jeg så prøve at finde ud af, hvad det er, vi skal bruge den til. Men se, mens jeg sad og, når jeg læser den her historie, mens jeg sad og forberedte mig, så er der sådan et spørgsmål, der hele tiden dukker op, synes jeg. Og det er, og det er ikke bare i den her, det er jo altså et spørgsmål, vi stiller mange gange i løbet af, næsten i løbet af dagen, det er, hvad må det koste? Vi spørger os selv hele tiden og igen, hvad må det koste på alle mulige måder? Hvad må det koste? Hvad har vi råd til? Hvad er vi villige til at give? Altså, alle mulige steder stiller vi os selv et spørgsmål. Hvad må bilen koste? Hvad vil vi give for at få den repareret, når den nu er gået i stykker? Hvad har vi råd til at give i husleje? Hvor mange penge har vi at tage på ferie for? Hvor meget må det nye køkken koste? Og så videre og så videre. Men også sådan helt generelt i vores liv stiller vi spørgsmål. Hvad må ting koste? Hvad er vi villige til at ofre? Hvor langt vil vi for eksempel pendle for at køre på arbejde? Hvor mange timer gider vi bruge på at holde i kø på motorvejen? Hvad for nogle omkostninger har de valg, vi træffer i vores liv? Økonomisk og tidsmæssigt i forhold til vores relationer, i forhold til familie og venner, koster ting, koster vores valg noget der? Hvor langt er vi villige til at gå? Hvad må det koste? Også i forhold til det at være kristen, tror jeg, det er et godt spørgsmål at stille. Hvad må det koste? Hvad er vi villige til at betale for vores tro? Ja, Stefanus, han gik jo hele vejen. Betalte med sit liv. Paulus endte med at betale med sit liv. Vi kan læse i evangelierne og i apostlenes gerninger også om, hvordan disciplene måtte i starten leve i frygt og leve skjult for deres tro. Og sågar så hørte vi jo om ganske, ganske kort før jul, hvordan nogle af 20 kristne egyptere mistede livet i et forfærdeligt terrorangreb. Hvad må det koste? Koster det overhovedet noget, at vi sidder her i dag? Er det meningen, vi skal betale med livet? Er det målet med at være kristen? Vi kan også godt spørge på en anden måde. Koster det overhovedet noget for os? Har det en pris, at vi er kristne? Altså, jeg er ikke så bange for, at vi skal blive stille for noget råd her i Danmark i 2017, fordi vi er kristne. Jeg er ikke bange for, at vi skal ende med at blive stenet, fordi vi står her i dag. Så koster det overhovedet noget at være kristen i dag? Det korte svar, det er ja. Det koster noget. Og det er enormt svært at sætte ord på, hvad det er. Hvad prisen er. Men det koster noget. Og den parkerer vi lige lidt. Den lader vi stå, og så vender vi tilbage til den i slutningen. Så I ved, når jeg begynder at tale om igen, hvad det koster, så er vi jo færdige. Se. Jeg har det sådan med Paulus. Nej, jeg spørger med Stefanus her. At når jeg læser beretningen om ham, når jeg hører prædiken om Stefanus, den her tekst er jo faktisk den eneste ikke-evangelietekst, man må prædike over til folkekirkens gudstjenester. Anden juledag hvert andet år, så er Stefanus på dagsordenen. Når jeg sidder og hører prædikner på sådan en dag, når jeg hører om martyrier og så videre, så bliver temaet ofte kristenforfølgelse. Og så er der sådan et eller andet, der nager mig på sådan en mærkelig måde. Jeg ved ikke, om man kan tale om, at det er sådan en dårlig samvittighed, man sidder og får, når man hører om, hvordan andre mennesker må lade livet, må leve under forfølgelse og trange kår. Det giver mig sådan en mærkelig, smag i munden, kan man sige, af at måske bør jeg gøre noget mere. Måske bør jeg gøre noget mere. Det bør jeg givetvis gøre. Men hvad er det så, jeg bør gøre som kristen, og hvorfor? Hvorfor skal jeg gøre noget mere, hvad det så end er? Lige frem og gøre sig selv til martyr og lade livet for sin kristendom, det tror jeg ikke nødvendigvis er det rigtige. Og jeg tror aldrig nogensinde, at det må blive et mål med at være kristen. På den måde at skulle ofre sit liv. Fordi havde det været sigtet med vores tro, at vi skulle dø for den, ja, så tror jeg på, at Bibelen havde givet os en klar anvisning om det. Ej, martyrium, det er ikke noget, vi selv vælger. Og jeg tror heller ikke på, at vi skal ofre vores liv. Det har Gud aldrig nogensinde krævet eller forventet af os. I hvert fald ikke på den måde, som det gik Stefanus. Stefanus, han gik jo ikke bevidst efter at dø for sin tro. Stefanus, han var, som I læser i stykket her, vi har hørt, en mand fuld af tro og helligånd. Og vi kan læse i beretningen her om ham, at han oven i købet havde ansigt som en engels. Stefanus, han havde givet sit liv til Jesus. Han var blevet udvalgt til at give sit liv til Jesus. Han var blevet kaldet til at tjene evangeliet. Og det gjorde han. Og vi hører om, at han gjorde store under oven i købet. Og når vi så taler om i vores hverdag, det der med, at troen har omkostninger, eller om troen har omkostninger, om det endda må koste livet, ja, så er Stefanus selvfølgelig et forbillede. Ligesom disciplene må være et forbillede, da de forlod alt for at følge Jesus. Forlod arbejde, forlod familie, deres hverdag. Paulus må blive et forbillede, når han, altså med beretningen om den måde, hvor han blev kaldet, blev stoppet, altså midt i sin forfølgelse af Kristus, af kristen, han var jo med i steningen af Stefanus her i forreste række, og tænkte sig, hvordan det gik ham, at han blev stoppet op, forlod sin forfølgelse af de kristne og blev selv missionær. De må være forbilleder på alle mulige måder. Lad deres liv fuldstændig om, lad alt bag sig og startede forfra på noget helt nyt. De gik all in på det her. De ville det. Jeg har en lille opfordring, nej udfordring hedder det til jer, en lille udfordring, en lille opgave, som vi skal prøve. Ikke nu, men næste gang, når I nu kommer på hovedbanegården, eller i Fields, eller Fisketorvet, eller i Lufthavnen, et eller andet sted, hvor der er rulletrapper, så prøv at gå hen til rulletrappen, til bunden af en rulletrappe, altså den, der kører opad, og så stille det ene ben på. Hvad sker der så? Ja, der er en, der har luret og grinet. Det kan man selvfølgelig ikke, man falder. Det går galt. Du kan ikke nøjes med at stille det ene ben på en rulletrappe. Du falder simpelthen. Eller også så må du vælge at stå helt på, eller stå helt af. Kristen, det er ikke noget, man er en gang imellem. Det er ikke noget, vi er i dag, i de par timer, vi er samlet her, og så igen om en uge, når vi kommer her igen. Nej, kristen, det er vi nødt til at være hele tiden. Også når vi går hjem fra kirke, også når vi går på arbejde, også når vi holder fri derhjemme om aftenen, også når vi er til fodbold, eller hvad vi laver i fritiden. Nu må jeg så sige, at det er nemt for mig at sige, når jeg står her. Jeg er uddannet teolog, og jeg arbejder i en kirke. Jeg er professionel. Det er da nemt. Det der med at give sit liv til Jesus, eller for vores præster rundt omkring i landet, der får penge for det. Eller hvad med mennesker, som rejser ud som missionærer? Det var nogle af de bedste kristne, der findes i hele verden. Der skal selvfølgelig ikke være forskel på mennesker. Der er ikke forskel på mennesker. Der er ikke forskel på kristne. Uanset om vi arbejder med det til daglig, eller om man er lærer eller læge, eller arbejder i Netto, eller hvad man nu beskæftiger sig med. Faktisk så kan jeg nogle gange tænke lidt om mig selv, at måske vil jeg gavne mere som kristen, hvis jeg ikke arbejdede i en kirke. Jeg havde for et par år siden, der havde jeg en kort periode et job i en salgsvirksomhed. Og der var ikke nogen, der var i tvivl om, at jeg var kristen. Der var ingen, der var i tvivl om, hvor jeg var i mit liv, hvor jeg stod, hvilken side jeg havde valgt. Og det var ikke fordi, jeg brugte alle kaffepauserne på lige at holde en lille lynprædiken for mine kolleger. Overhovedet ikke. Men vi talte jo helt naturligt om, hvad skal du lave i weekenden, og hvad har du lavet sidste weekend? Og jeg fortalte selvfølgelig, at jeg havde været på menighedslejre, og hvad jeg ellers havde brugt tiden på i fritiden. Som det naturligste i verden. Se nok om det. Det handler om, som billedet med rulletrappen, at stå helt på. Det handler om at gå all in, lytte til sit kald og være kristen, også når vi går hjem fra kirke. Men der er en fare ved det her. Faren, synes jeg, er, at det kan lyde som om, vi skal leve op til en hel masse som kristne. Vi skal præstere. Vi kan gøre noget for at opnå frelsen. Og det er selvfølgelig overhovedet ikke det, der er pointen. Ligesom det heller ikke er meningen, at vi skal kaste os i døden for at være ordentlige kristne. Og det er her, jeg synes, det bliver svært, for det efterlader os, synes jeg, er sådan et mærkeligt, midt imellem rum, sådan midt imellem en hel masse forskellige ting, man kan vælge. Ikke bare sådan rummet mellem at vælge tro eller ikke tro, men også mellem at ville gøre noget som kristen, og på den anden side ikke prøve derigennem at opnå frelse. Det er også et rum, hvor vi på den ene side beundrer Stefanus og Paulus og de mennesker, der måtte lide på grund af deres tro, og derfor ikke selv synes, vi er gode nok. Og så på den anden side, ja, så er vi jo så tilpas magelige, at vi ikke kan forestille os på nogen måde den smerte, der må være forbundet med at være kristen, for eksempel i mange lande i Mellemøsten i dag. Det efterlader os med sådan et spørgsmål, om vi i virkeligheden er måske lidt for forkælede. Lidt for magelige. Har vi det lidt for godt lige nu? Ja, det kan man selvfølgelig sige, at vi måske har i forhold til mange andre, ja. Men nu er det altså sådan, det er. Og det må vi så lære at leve med. Men jeg tror, det her med, at vi ikke er presset på vores tro, jeg tror måske, det kan betyde, at vi kan få svært ved, skal vi sige, ikke bare at skille tingene ad med, men at se formålet med ting. Hvorfor er det lige, vi skal vælge Jesus i vores liv? Det går jo godt nok alligevel. Jeg mener, jeg kender der mange mennesker, som ikke nødvendigvis kalder sig kristne. Men de er alligevel ordentlige mennesker. De har det meget godt alligevel. De har også et job og hus og bil og hvad ved jeg. Hvorfor betyder det så noget, om vi er kristne eller ej? Hvorfor skulle vi være villige til at gå så langt som Stefanus for vores tro? Ja, det er jo klart, at Stefanus han levede i en anden tid. Et andet sted på alle mulige måder i en helt anden virkelighed og under nogle andre vilkår end os. Og der er mange skildringer af, hvad troen har betydet for mennesker i historien under andre vilkår, andre steder osv. Tag bare for eksempel Hans Kirks Fiskerne eller andre lignende skildringer er det et par hundrede år siden. Ikke? Det var en helt anden virkelighed. De her fiskere, som er skildret, ja, de har jo på en helt anden måde end mig i dag brug for, jeg skal sige, et holdepunkt, et halmstrå at holde fast i. Deres hverdag, den var barsk, den var usikker ude på den jyske vestkyst. betyder vores gode og trygge og magelige liv så, at vi ikke på samme måde har brug for noget at tro på? Nej, selvfølgelig ikke. Jeg tror ikke på, at vi har mindre brug for tro og for Jesus og for kristendom og Gud i dag end tidligere generationer. Men jeg tror, at det er en anden måde, vi har brug for Gud på i dag, end for eksempelvis 200 år siden. Vores hverdag, den er anderledes. Vi lever ikke i en usikker tid. Vi skal ikke som Hans Kirks fiskere ud på havet i små, usikre både. Vi er ikke afhængige af fangsten på samme måde. Vi er ikke afhængige af høsten. Vi skal nok få mad på bordet. Og det er jeg ikke i tvivl om, når jeg ser rundt her. Selvfølgelig er der nogen, der har sværere ved det end andre. Men hvorfor i alverden har vi så brug for en tro? Hvorfor skal vi gå i kirke og mødes om det her i dag? Hvad er det, vi skal med Stefanus, som gav sit liv? Jeg ved ikke, om svaret det ligefrem er, om det er enkelt, men det er i hvert fald, det er givet af Bibelen selv. Det er givet af Jesus selv. For på et tidspunkt, så kommer Jesus igen. Og så dømmer han. Og Jesus siger selv, der er ingen, der kender timen for hans genkomst. Det er alvor. Og det er alvor, når Jesus fortæller en lignelse om 10 brudepiger, hvor de 5 faktisk bliver lukket ude fra festen. Og det er alvor, når Jesus siger, at den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Der er kun 2 muligheder på dommens dag, og udfaldet afhænger af dit forhold til Jesus. Og det er lige så enkelt, som Jesus selv har sagt det. Det er enten eller. Der er ikke noget kompromis. Vi kan ikke vælge at følge Jesus bare lidt, eller en gang imellem, og så regne med evigt liv. For så går det, som hvis nu vi sætter det ene ben på rulletrappen, og tror, vi kan komme op på den måde. Det går galt. Og tager vi den alvor, som Jesus lægger for dagen i sin tale om efterfølgelse, tager vi den lige så alvorligt, som det er ment, ja, så har det også en pris. Og så er vi tilbage, hvor vi startede, nemlig det der med, hvad det må koste. Hvad må det koste? Ja, det er svært for mig at sige noget om, hvad det må koste for jer. Og jeg tror heller ikke, at I nødvendigvis kan sige over for hinanden, hvad det må koste de andre at være kristen. Men jeg tror, det har en pris. Alt har en pris, tror jeg. Og I ved selv, hvad det er, I betaler for at være kristne. Der findes en salme, som starter med ordene, og det er faktisk titlen på den. Den hedder, tænk, at livet koster livet. Tænk, at livet koster livet. Ja, det er faktisk den pris, vi må give for at være kristne. For at få evigt liv. Det evige liv koster livet. Ikke som Stefanus, men det liv, vi lever, det er den pris, vi må give for at få det evige liv. På godt og ondt, kan man næsten sige. For det kan betyde afsavn. Det kan betyde fravalg. For nogen kan det betyde total omlægning af ens liv. Men samtidig, ja, så er det en enorm gave og en enorm trøst, der er i at give sit liv til Jesus. Jeg skal i morgen prædike over det, som er prædiketekst i dag i folkekirken, nemlig beretningen om brylluppet i Kana, altså hvor vinen pludselig slap op. Og se, der var en, da jeg talte med en præst om den tekst, så var der, gjorde han mig opmærksom på noget, jeg faktisk ikke selv havde lagt mærke til. Nemlig den bøn, som Maria, altså Jesu mor, beder i den beretning. Og I tænker, hvad beder hun om? Og det kan jeg godt forstå, for der står ikke, at hun beder. Og det er ikke formuleret som en bøn. Men når nu Maria, hun siger til Jesus, de har ikke mere vin. Fordi det hun gør, hun konstaterer, at vinen er sluppet op, og så siger Maria kort til Jesus, de har ikke mere vin. Hvad er det så, hun gør? Ja, hun gør i hvert fald ikke, som jeg gør, når jeg beder. Og som jeg tror, rigtig mange må kende. Jeg kommer med en hel masse løsningsforslag til Gud, på hvad det er, han skal gøre ved mine bønner og mine problemer. Maria, hun beder ikke om, at der lige må komme 20 flasker mere. Eller hvis hun synes, de har fået rigeligt, at der ikke skal komme mere vin. Nej, hun siger til Jesus, som det er, de har ikke mere vin. Og så lader hun ham om det. Hun lægger det hen til Jesus, lægger det i Jesu hænder, og så slipper hun det selv. Prisen for at være kristen, for at arve evigt liv, ja, det er altså vores liv. Sådan som Maria gør, så må vi lægge vores liv i Jesu hænder. Prisen er hele vores liv, og faktisk også i sidste ende, som Stefanus villigheden til at gå i døden. Prisen er vores liv med de afsavn, de fravalg, det må koste. Men jeg synes, den pris, den opvejes rigtig mange gange af den gave, det er at kunne gøre som Maria og lægge selv de aller mindste eller de største problemer for den sags skyld, at lægge hele sit liv i Jesu hænder og stole på, at han nok skal gøre det, der er nødvendigt og rigtigt og bedst. Tænk, at livet koster livet. Det er en høj pris, men det er den rigtige pris, det er jeg ikke i tvivl om. Og det er prisen værd. Og derfor er det også så godt, at lige præcis den salme, der starter med at tænke, at livet koster livet, den slutter med ordene, godt, at livet koster livet. Lad os bede sammen. Tak Gud for dit ord til os, for det vi har været sammen om. Tak, at vi kan lægge alt fra de mindste til de aller største problemer i dine hænder. Jeg takker, at vi må lægge hele vores liv i dine hænder og stole på, at du gør præcis det, der skal gøres. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at lytte til dit kald. Lytte til, hvad du vil os. Og vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at adlyde dig. Vil du give os lydhørhed over for, hvad du vil bruge os til? Amen.